Ha,
assalomu alaykum, yaxshimisiz? Man jurnalist Abdulla Iskandarman. Mani tabliskani qaytib qo'yilishi masalasi,
uni bilmadim.
Yapon delegatsiyasi kelgan paytda Shusifni mualliflik haqidagi mana bu bronzovый tabliska olib tashlangan. Keyin shu kunlarda qaytib qo'yilibdi. Hozir osilgan ekan qaytibdi. Shu nima bo'ldi shu?
Ish narsa bo'lgan shu sifat tabliskasi mana bu yoq tomonga kelindi. Anaqa binoni bu yoq tomoniga kelinib qo'yilgan. Odam ko'p edi bu tomonda.
Mana bu yapon asrlari qurgan degan yangi tabliska ham bor, bu ham bor, eskisi ham yangisi ham.
Yo'q, yapon asrlari emas, yapon uzoq sharqdan deportatsiya qilingan fuqarolar deb yozilgan. Asrlar deb yozilmagan. Bo'l. Ashushev, keyin Ustashirin Murodov, Tashqurat Arslonqulov
tabriklar. Mana Ustashirin Murodov.
O'zbekiston katta, katta nima tomondan qo'yil, katta O'zbekiston ko'chasi tomondan kat memorial qilib, nimadan qo'yilib qo'yilgan.
Birov o'sha muallif, o'sha mashhur arxitektor Ustashirin nomi olib tashaldi degan maqola chiqib ketdi-da.
Yo'q, 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 yo'q.
Keyin yana bitta xabar chiqdi, nima Qobuljon aka. Binoning ichkarisida, demak, Chingiz Ahmarov, Qaraxan, Ural Tansiqboyev va boshqa taniqli marhum rassomlarning freskalari, asarlari bor. O'shalar nima qilindi? O'zgartirildi, yomon restavratsiya qilindi, hatto ba'zi birlarining ustiga obo'y yopishtirildi degan informatsiyalar chiqyapti.
Nima yopishtirildi?
Obo'y.
Yo'q, uni kelib ko'rib ketmaydimi odamlar yozishdan oldin? Hamma narsa joyida turibdi. Restavratsiya o'zidagi qilindi xolos, tozalandi, u bu joylari nima devorlar orqasida tirishini bergan joylarini hammasini yamab chiroyli qilib qo'yishdi. Kakana buni takistay.
Keyin mana bu sovet simvolikasi bor, o'roq bolg'a, yulduzcha, o'shalarni zamonaviy o'zbek 9-8 qirralik yulduzga aylantirildi. Ba'zi oq tashaldi deb
chiqqan. Yo'q, yo'q, yo'q. Bunaqa narsa bizda birinchidan o'roq bolg'a degan narsa bizda yo'q, hech qachon bunaqa narsa bo'lmagan. Bu hech narsa o'zgartirilgani yo'q, hamma narsa kagul takistay.
Bilasizmi, Aleksey Shuchevni nomi o'chirib tashlandi va restavratsiya
paytida
yodgorliklarga zarar yetdi debdi.
Yo'q, hech narsa, kelib ko'rsin shu yozma bilan oldin teatrga.
Qobuljon aka, rahmat, xo'p, katta rahmat, sog' bo'ling.